та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Асуудал бэрхшээл тулгарсан ж ажирахгүй давах тэнхээтэй үргэлж хүчтэй байх ёстой гэж хичээдэг ирчүүдтэй энэ дугаараа зориулж байна. Гэхдээ шинэ улсад суурьшна гэдэг амргуу даваа. Эремгэлтгүй туулж байгаа энэ үеийг сэтгэлээ гимтээж биеэ зовоохгүй давах нь мэдээж зөв гэхдээ амар биш. Зорилгоо биелүүлэх гэж хит хичээсээр сэтгэл санааны дарамтанд орж гэр бүлийн харилцаагаа хурццгаж хүсэл тэмүүлэлээр унтрах үеч гарч болно. Өнөөдөр хамтдаа эрчүүдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэнд сайн сайхан байдал яагаад чухал байдаг тухайд ярилцъя.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн ургаша зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
Австрали улсад шинээр ирсэн олон хүмүүсийн мөрөөдөл нь сайн сайхан амьдрал. Гэхдээ энэ мөрөөдөлд хүрэхэд олон саад тулгарч болно. Settlement Service олон улсын гэр бүл бэлгийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх албаны менежер Jessica Harkins Австралид ирчүүдэд зориулсан хөтөлбөрүүдийн тухай мэдээллийг хуваалцаж байна. Тэрээр юуны төрөнд 18-аас дээш насны ирчүүдэд зориулсан илүү хүчтэй гэр бүлийг бий болгох хөтөлбөрийг санал болгосон юм. Энэхүү ирчүүдийн зан төлбөрийг өөрчлөх хөтөлбөр нь Австралид 10 гаруй жил хэрэгжиж байгаа. За гэсэн хэдий ч ирчүүдэд шинэ улс орны өөрчлөлтөд бэлэн байх, дасан зохицоход тэдний соёлд тохирсон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх шаардлага байсаар байгааг онцолсон юм а. Англи хэлээр ярьдаг ерөнхийдөө англо-австралийн соёлд чиглэсэн хөтөлбөрүүд ихэвчлэн хэл соёлын өөр гарал үүсэлтэй ирчүүдийн хэрэгцээг тусгаж ойлгох чадваргүй байна. Энэ бол улам бүр хүлэн зөвшөөрөх зор байгаа асуудал. Тэд орчуулагч авах боломжгүй учраас зарим хүмүүсийг буцаахаас өөр аргагүй төхөрч байна. Building Stronger Families хөтөлбөр нь ганцаарчилсан болон бүлгийн ажиллаас бүрддэг бүлгийн ажил 18-7 хоног үргэлжилдэг. Араб болон тамил хэлээр явагддаг юм байна. Бид эдгээр нийгэмлэгүүдтэй хамтран ажилладаг учраас тэднийг сонгосон юм а. Бид эдгээр нийгэмлэгүүдэд харилцаатай байдаг. Альч нийгэмд хүчирхийллийн төвшин бусад нийгмээс өндөр байгааг нотлох баримт байхгүй. Цагаач дөрөвсөд гаралтай эмэгтэйчүүдэд системийн, хэлний, соёлын, цагаачлалын гэд олон саад бэрхшээлүүд ихвчлэн тулгардаг ч бид мэднэ. Ливанд төрсэн хүчтэй гэр бүлийг бий болгох хөтөлбөрийн чиглүүлэгчээр ажиллаж байсан Гаса Нуажим хэлэхдээ зарим соёлд ирчүүдийг гэр бүлийн тэргүүн гэж үздэг. Энэ нь эр хүн бол гэр бүлийн тэжээгч. Тиймээс тэднийг сонсож дагаж байх ёстой гэсэн хүлээлтийг бий болгодог гэлээ. Түүнийг сонсох ёстой, түүнийг дагах ёстой. Гэхдээ үүний нөгөө талд ирчүүдэд сэтгэлийн төгшөөр, шилжин сурчлагтай холбоотой сэтгэл хөдлөлүүд үүсдэг. Оролцогчдын 80 орчим хувь нь эх орондоо ажилтай, мэрэгжлийн ур чадвартай хүмүүс байсан ч энэ дээрээд олон шалтгааны улмаас ажилгүй байсаар байна. Энэ нь тэдэнд бас нэг өөр төвөгтэй нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Ирчүүд ихвчлэн өөрсдийн соёл, итгэл үнэмшил, уламжлал, эр хүний талаарх хүлээлтэнд хүлэгдсэн байдаг. Мөрөөдлөө биелүүлж чадаагүй тэр мэдрэмж хүчирхийлэл үүлдэг шалтгаан болж болохгүй юм гэж тэрээр мөн ярьсан юм а.
If I cry, I am not a man.
Би уйлвал, тусламж гуйвал, сул дорой байвал эр хүн биш болно. Тэмээ, ирчүүдэг ингэж дурсалдаг. Эр хүн байх нь сэтгэл хөдлөл дүүрэн хүн гэдэг бодгалын нэг хэсэг шүү дээ. Харин бид эдгээр сэтгэл хөдлөлийг эерэг байдлаар хянахгүй бол өөр замаар ч явж болох юм. Доктор Зумба Энди, өмнөд Австралид дахь Relationship Australia компанийн амьдралын дасгалжуулагч зөвлөх багийн ахлагч юм. Тэрээр сайхан амьдрахад учирч байгаа зарим саад бэрхшээлийг хүлээн зөвшөөрч шийдвэрлэх нь эерэг өөрчлөлт хийх энгийн эхний алхам болно гэлээ. Relationship Australian South Australia болон Good Life Project Adelaide хотод Африк гаралтай эрэгтэй эмэгтэй залуучуудад гэр бүл, гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар мэдлэг олгодог. Доктор Энди, нутаг нэгтэй хүмүүс Австралийн амьдрал дасан зохицож, сайн сайхан амьдрал, хүчирхэг гэр бүлийг бий болгох талаар бие биенээсээ суралцах, санаа бодлоо хуваалцдаг байхыг уриалж байна. Энд нэг зорилго, нийтлэг үзэл баримтлал байдаг. Хүмүүс аливаа зүйлийг боддоор харж эхлэхэд илүү нээлттэй болтгоо. бид тулгарч байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Бид мэдээж гэр бүлийн ад жаргалтай хүүхдүүдээ сургуульд сураасаа гэж хүсдэг. Бид гэртээ нэр хүндтэй байхыг хүсэж байгаа. Эдгээр бүх зүйл боломжтой хэвээр л байгаа шүү. Relationship Australia New South Wales Group олон нийтийн боловсролын менежер Эндрю Кинг бол эрэгтэйчүүдийн сайн сайхны төлөв шинжээч бас зохиолч хүн юм. Тэрээр хүүхдүүдтэй үлдээхийг хүсэж байгаа таны дурсамж өв юу байхыг бодож үзээд өөрчлөлтөө хэлүүлэхийг санал болгож байна. Та хүүхдээ 18 нас хүрэхэд нь ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Таны талаар юу хэлээсэ гэж хүсэж байна? Баярлалаа аваа. Би танд үнэхээр их талархаж байна. Гэд цааш нь тэдний хэлэх өгүүлбэр хэрхэн үргэлжлэх бол? Бас яаж төгсөх бол? Та бодоод үзээрэй. Эрэгтэй хүний дүр төрхийг хүүхэд байхад нь яаж харуулснаас үндэслэн сэтгэл хөдлөлөө буруугаар илэрхийлж сурсан байдаг гэж Ноён Кинг ярьж байна. Эрчүүд үнэхээр мэдрэмжээ нууц сурсан. Харамсалтай нас ахих тусам мэдрэмжээ ил гаргах нь чухал байдаг. Энэ нь үнэндээ сул дорой байдлын шинж биш, харин ч хүч чадлын эрс зоргийн шинж юм. Энэ бол үнэндээ бусад хүмүүстэй илүү тотон ойр харилцааг бий болгодог. Энэ бол эрчүүдийн сурах ёстой хамгийн чухал зүйлийн нэг. Бага насандаа хүлээж авсан хуучин мессеж орхиж, ойрын хүмүүстэйгээ мэдрэмжээ хуваалцах чадвартай байх явдал юм аа. Тэрээр цааш нь ярихдаа ил гаргаагүй мэдрэмж сэтгэл хөдлөл нь заримдаа галтуул шиг дэлбэрч төрөмгийн зан авир гаргахад хүргэдэг гэлээ. Энэ бол яг хийжүүлсэн ундаатай шил шиг. Бид амьдралаа сурна гэж боддогч үнэндээ бид хин нэгэн биш, бид өөрсдөө л үнийг сэгсэрч таглааг нь онгойлгодог. Энэ бол бидний өөрсдийн сонголт. Таны амьдралдаа суралцах хамгийн чухал сургамж юм. Тэрээр сэтгэл санаагаа бүрд ордуулж гутралд орхосоо өмнө бусдтай ярилцах эсвэл мэрэгжлийн тусламж авахыг зөвлөж байна. Эндрю Кинг мөн бусдтай сайхан харилцаа холбоотой байх нь та өөрийн бодол санаа мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөрхийн зэрэгцээ нөгөө хүнийхээ бодлыг сонсож тайван байхад тусалдаг гэлээ. Чиний эрчүүч илүү төвлөрдөг учраас суугаад ярилцах нь сайн байдгаа. Хэрэг та хин нэгэнтэй чухал яриа өрнүүлэх гэж байгаа бол эхлээд тайвшир. Ямар нэгэн согтууруулах ундаа сэтгэл санаа нөлөөлөх зүйл хэрэглэхгүй байхыг битгий мартаарай. Иймэрхүү зүйл бидний бодол санаа мэдрэмжийг төөрөлдүүлэх хандлагатай. Зүгээр л бүгдийг буснуулчих магадгүй юм. Бүх зүйлийг ирээдүйд хэрхэн төлөвлөхөөс эхэлнэ. Магадгүй та өсч тойрсон үеэс өөр зүйл хийж байгаа гэсэн үг юм. Энэ нь илүү хэцүү сорилт байж болох ч бас сонирхолтой ч байж болно. Доктор Энди хэлэхдээ гэр бүлийн хүчирхийлэл асуудлыг шийдэхгүй. Харин бэбинээ дэмжсэн аюулгүй орчинд илэн далангүй ярилцаж байж л асуудалд үр дүнтэй гаргалгаа олддог гэж хэлсэн юм а.
Even in terms of understanding what even family and domestic.
Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж юу хэлэхийг ойлгох нь чухал юм а. Бие махбодын талаас нь хэн нэгний зодхыг хэлэхгүй. Гэхдээ сэтгэл зүйн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, тэр байтхаа санхүүгийн хувьд ч хүчирхийлэл явагддаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Сэтгэл санааны эрүүл мэнд харилцааны асуудалтай ирчүүд Mainline Australia байгууллагын 13 тэгдэг 789978 утсаар 24 цагийн туршид үн төлбөргүй зөвлөгөө авах боломжтой.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.